Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Srbija bilježi napredak u procesu integrisanja.
Upravo smo završili ministarsku konferenciju o proširenju sa Srbijom otvaranjem dva ključna pregovaračka poglavlja 23. i 24. poglavlja. Napravili smo značajan korak napred.
Federica Mogherini pohvalila usvajanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina i Evropska unija. Zaključili smo konferenciju uz dobru vijest iz Balkana, odnosno iz Bosne i Hercegovine, o konačnom dogovoru za stavljanje potpisa na ovaj značajan dokument. Evo kako je adaptirani sporazum opisao specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wikemark.
Rekao bih da je riječ o jednom dobrom sporazumu za obje strane.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson u intervju za naš program poručio.
Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju, ne Evropu, i da su naše veze i interesi sa našim partnerima jednostavno čvrsto povezani.
Veliki uspjeh ljekara oftalmologa iz regije na kongresu u Španiji.
Što izaziva određenu, da kažemo, i ponos i obavezu da u narednom periodu, naravno, da pokušavamo da održimo taj nivo i da jednostavno promovišemo i sebe i svoj grad i svoju kliniku i svoju državu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Srbija je otvorila poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopštio je nakon međuvladine konferencije u Briselu Miroslav Lajček, šef diplomatije Slovačke koja predsjedava Evropskom unijom.
Upravo
smo završili ministarsku konferenciju o proširenju sa Srbijom i imamo vrlo dobre vesti za Srbiju, ali i za Evropsku uniju. Otvaranjem dva ključna pregovaračka poglavlja 23. i 24. poglavlja napravili smo značajan korak napred u pristupnim pregovorima sa Srbijom. To nisu samo dobre vesti, nego i jaka poruka kada zemlja uradi svoj domaći zadatak, Evropska unija ih pomeri u procesu pristupanja. Proširenje je najdelotvorniji instrument za promociju prosperiteta, stabilnosti i održive demokracije u susjedstvu Evropske unije, i to je ključna politika Evropske unije koja pruža opipljive i trajne rezultate. Slovačko predsjedavanje pridaje veliki značaj procesu proširenja i to je jedno od glavnih prioriteta u našem predsjedavanju. Kao veliki podržavalac proširenja, slovačko predsjedavanje je posvećeno održanju dinamike kredibiliteta proširenja. Želeli bismo da podstaknemo vladu Srbije da održi ovaj pozitivan zamah i nastavi sa delotvornom implementacijom reformi i očekujemo da radimo zajedno s vama u korist građana Srbije i za stabilnost regiona.
Mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić je, pored ostalog, iz Brisela poručio.
Verujem da će srpski biti jedan od ovdje prihvaćenih evropskih jezika i da izrazim svoje uverenje i nadu da ćemo zajedničkim snagama, velikim radom, onako kako se i do sada nismo plašili teškog rada, jer ne zaboravite da je Srbija do pre dve godine bila pred bankrotstvom, punim bankrotstvom, ne zaboravite da je bila u izuzetno teškoj situaciji, a da danas Srbija ipak je jedna od zemalja, iako i dalje siromašna, veoma siromašna, iako u njoj ljudi teško žive, zemlja sa jednom od najviših stopa rasta u Evropi. Ali se mi teškog rada ne plašimo i želimo da vas uverimo da ćemo mi svoj posao u dobroj veri i na dobar način da završimo. Čuvajući regionalnu stabilnost, unapređujući manjinska prava i ne pozivajući se uvek isključivo na reciprocitet, već ćemo dati sve od sebe da prednjačimo po ispunjavanju standarda i uslova da predstavnici manjina u našoj zemlji budu zadovoljni. Jedna smo od najbogatijih zemalja u Evropi sa 26 različitih manjinskih zajednica. Također, i ono što bi neko pomislio da nam predstavlja politički problem, Mi ćemo dati sve od sebe da od Srbije napravimo demokratsku zemlju, demokratsku državu na ponos svim njenim građanima, različito mislećim građanima, i o tome očekujemo široku, iskrenu i istinsku podršku i pomoć Evropske unije.
U ponedjeljak 18. jula na zasjedanju Vijeća Evropske unije očekivalo se pokretanje procedure za kandidatski status Bosne i Hercegovine, nakon što je ova zemlja predala aplikaciju za članstvo prije 5 mjeseci. Ali to se nije desilo jer Bosna i Hercegovina nije ispunila postavljene uslove. Upravo tog dana potpisan je adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, što je na zasjedanju u Briselu obznanila visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini.
We concluded with good news that is coming from the Balkans.
Zaključili smo sjednicu sa izuzetno dobrim vijestima koje stižu sa Balkana. U Sarajevu je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Time je učinjen jasan napredak. To je informacija koju je vijeće vrlo dobro primilo i svakako će to biti dobar način za dalji napredak ove zemlje ka članstvu u Europsku uniju.
A sada evo izvještaja našeg novinara Milada Obradovića sa potpisivanjem izmijenjenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark bio je zadovoljan nakon parafiranja sporazuma. Ovo je još jedan korak Bosne i Hercegovine na europskom putu, kazuje Wigemark uz napomenu da će danas ovaj sporazum biti predstavljen zemljama članicama Europske unije.
I think this is a good agreement.
Rekao bih da je riječ o jednom dobrom sporazumu za obje strane, i za Bosnu i Hercegovinu i za Europsku uniju. Mi ćemo sa svoje strane nastaviti raditi na ublažavanju bilo kakvih eventualnih negativnih posljedica koje bi neko od poljoprivrednika mogao da iskusi.
Ambasador Wigemark dodaje da je sada veoma važno postići sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj, da ne bi došlo do zastoja u reformama. I šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak smatra da je parafiranje ovog sporazuma bitno da bi se išlo dalje ka evropskim integracijama.
Ovo je izuzetno važan trenutak za našu zemlju, iako je u početku to izgledalo da je to jedno tehničko pitanje, tako i trebalo da bude, ispalo je na kraju da je to jako važan politički moment.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izmijenjen je da bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji. Proces ratifikacije sporazuma tek slijedi, upozorava šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark.
What we have done is we have initialed the agreement. We have not signed it.
Mi smo danas samo parafirali protokol, znači nije usvojen. Neka uobičajena procedura bi bila najmanje 6 mjeseci. I tek kada se završi ta procedura ratifikacije, protokol sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju stupa na snagu.
Najveće protivljenje potpisivanju sporazuma pokazivali su poljoprivrednici, računajući da će im uvoz proizvoda iz zemalja Europske unije ugroziti i onako težak položaj, informiše Gojko Veselinović.
Odlučno ne, dugo je bio odgovor poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srpske na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Vlada Republike Srpske izračunala je da će štete od primjene ovog sporazuma biti veće od 200 miliona maraka godišnje. Ipak poljoprivrednici su dobili uvjeravanje evropskih zvaničnika kako će štete biti sanirane, tvrdi Vladimir Usorac, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara.
Njemački ministar poljoprivrede gospodin Schmidt rekao da su oni spremni, i Njemačka i Evropska unija, da sanira negativne posljedice koje će nastati u Bosni i Hercegovini, da će komisija Svjetske banke procijeniti sve štete koje će nastati, a onda je na nama iz udruženja da predložimo mjere koje bi nas zadovoljile da se te posljedice saniraju.
Drago Jadojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da ne vjeruje previše u obećanja, ali ističe da su bili primorani da pristanu na adaptirani sporazum.
Mi smo na neke jedvite jade pristali na adaptirani taj sporazum, ali mi ne očekujemo nešto da će to baš biti onako kako je to obećano. Svaka obećanja baš nisu se nikada ispoštovala.
Od poljoprivrednika se sada očekuje da daju prijedloge mogućih mjera za sanaciju eventualnih šteta nastalih primjenom sporazuma, a Usorac tvrdi da već imaju neke prijedloge.
Prije svega moramo riješiti svoj financijski status u ovoj državi, zatim doći do jeftinijih kredita, a onda tačnom računicom izračunati koliki je to nedostajući dio dohotka kada su u pitanju mljekari.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vanjska politika Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjena, izjavio je između ostalog ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson. Dodao je i kako će novo imenovana britanska premijerka Theresa May uvažiti volju građana i Ujedinjeno Kraljevstvo izvesti iz Evropske unije. S ambasadorom Fergusonom razgovarao je Arnes Grbešić.
Nova britanska premijerka Theresa May poštovaće rezultate referenduma i Ujedinjeno Kraljevstvo će napustiti Evropsku uniju. Sada se moraju obaviti sve neophodne pripreme kako bi se to uradilo na najbolji mogući način, kaže britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
I naravno treba u svemu ovome naglasiti da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta Evropsku uniju, ne Evropu, i da su naše veze i interesi sa našim partnerima jednostavno čvrsto povezani, od sigurnosti do prosperiteta dijelimo zajedničke strateške interese.
Imenovanje bivšeg novinara i gradonačelnika Londona te jednog od najvećih zagovornika referenduma o napuštanju Evropske unije, Borisa Johnsona, za ministra vanjskih poslova Velike Britanije, izazvalo je burne reakcije širom svijeta. Vodeći svjetski mediji podsjetili su odmah na Johnsonove kontroverzne izjave o svjetskim liderima, dok ambasador Ferguson o novom šefu britanske diplomatije kaže.
To nam je novi ministar vanjskih poslova i to je čovjek jednostavno koji sa sobom donosi puno energije, dosta uzbuđenja, i mislim da će biti onako baš stimulativno za sve nas da radimo za njega.
Jedan od prvih poteza nove britanske premijerke nije prošao nezapaženo ni u Bosni i Hercegovini. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari o kontroverznom Johnsonu. Neki građani su zbijajući šale na njegov račun naveli i da bosansko-hercegovački političari ne djeluju tako loše kada se uporede sa Borisom Johnsonom. Na pitanje da prokomentariše opaske građana Bosne i Hercegovine, ambasador Ferguson je odgovorio ovako.
Mislim da imamo novu vladu i pred nama je zaista jedan veliki i ozbiljan posao. Imamo čak i nova ministarstva koja će raditi na ovoj proceduri napuštanja Evropske unije, ali kao što sam i rekao, znači Ujedinjeno Kraljevstvo ne napušta svijet, čak se više sa novim ministarstvima pronaćemo nove načine kako da što više radimo i surađujemo.
Ferguson smatra i da se politika Velike Britanije prema Bosni i Hercegovini neće mijenjati.
I samo želim iskoristiti jednostavno ovu priliku da kažem da naša predanost i obaveza prema Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjena, da mi jednak obavezu i odnosi imamo prema stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu ove zemlje, i tako će biti u buduće.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci organizovao je okrugli sto o posljedicama referenduma u Velikoj Britaniji za izlazak iz Evropske unije pod nazivom Poslije Brexita, Evropske integracije i Balkan. Jedan od učesnika u raspravi bio je Dejan Jović sa Univerziteta u Zagrebu, koji je o mogućem razvoju situacije pored ostalog rekao.
Postoje dvije mogućnosti. Jedna je da jedna je izvjesnija i čini mi se više vjerojatna, a druga po mom mišljenju bi bila bolja, ali je manje izvjesna i vjerojatno se neće dogoditi. Dakle, ova prva izvjesnija je da se Evropska unija sada u sljedeće dvije godine u potpunosti fokusira na pitanje izlaska Velike Britanije i da pokuša zapravo pregovarati sa Velikom Britanijom o mirnom i bezbolnom, ako je moguće, razvodu. U tom smislu čini mi se da nakon toga slijedi drugi korak. Drugi korak je konsolidacija onoga što je ostala Evropska unija nakon izlaska Velike Britanije, a tek treći korak do koga može i ne mora doći je proširenje Evropske unije. Tako mi se čini da za balkanske zemlje, zemlje Zapadnog Balkana, slijedi jedan period od možda 2, 3, 4 ili više godina zastoja u pregovorima i u bilo kakvom približavanju Evropskoj uniji. Ono što bi međutim bilo po mom mišljenju pametnije i bolje je upravo obrnuta politika, a to je da Evropska unija sjedne i razmisli o svojoj strategiji i da u situaciji u kojoj je izgubila Britaniju pokuša nekoga dobiti, odnosno da pokuša ostvariti neki uspjeh nakon ovog neuspjeha i šoka kojeg je imala sa Brexitom. I u tom smislu da možda spusti kriterije za članstvo zemalja Zapadnog Balkana i primi ih u Evropsku uniju što prije.
Eurozona.
Prije skoro godinu dana BiH vlasti su usvojile reformsku agendu, iako su čelnici vladajućih stranaka pompezno najavili kako će reforme donijeti bolji život građanima, za sada se efekti ne osjete. Osobito su nezadovoljne najosjetljivije grupe stanovništva koje ni na koji način nisu bile uključene niti u koncipiranje reformskih projekata. Pripremio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini trenutačno živi više od 8000 osoba nastradalih od mina, zaostalih iz proteklog rata. Te osobe danas žive sa velikim procentom invaliditeta, nalaze se na margini i teško mogu ostvariti svoja prava. Među njima je i Željko Volaš iz Banja Luke. Na pitanje što očekuje od provedbe reformske agende u Bosni i Hercegovini, Volaš je odgovorio.
Smatramo da niko nikad nije pitao nas da li je agenda dobra ili nije dobra. Nisu nikad organizacije ovih osoba nisu bile uključene, samo ti ljudi nisu bili uključeni u ovaj proces i mislim da veliki izazov je za sve nas će biti ova agenda, naravno što mi još ne znamo. Puno stvari u agendi se priča gdje nije razumljiva za lica s invaliditetom, na primjer koju ja predstavljam u ovoj grupi, i ta lica ne znaju šta se dešava u toj agendi i vrlo nerazuman tekst se koristi često u ovoj priči.
I dok su vlasti u Bosni i Hercegovini optimistično najavljivali kako će reformska agenda donijeti bolji život građanima, u zemlji dalje raste broj marginaliziranih grupa stanovništva. Godinu dana od usvajanja ovog dokumenta situacija se nije značajno promijenila, smatra Ranka Ninković-Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini.
Konkretno, ako idete na reforme, ako govorimo o socijalnoj politici, onda morate akcenat staviti na uključivanje tih kategorija u društvo putem zapošljavanja, a ne socijalnih davanja gdje pravite bilo da imate socijalna davanja riješena ili ne, da pravite još veće siromaštvo i bijedu. Vi se morate okrenuti tržištu, odnosno uključivanju tih kategorija kroz zapošljavanje, znači u praksi, i smanjiti broj marginalizovanih. Vi ne možete apsolutno rješavati pitanje marginalizovanih bilo koja kategorija od osoba sa invaliditetom nadalje ukoliko vi njih držite samo na socijalnim davanjima ili socijalnoj pomoći. I to je prvi osnovni problem. Znači, i ukoliko reformska agenda je zacrtala da se povećaju socijalna davanja, to nije praktično dugoročno rješenje problema.
U izvještavanju o reformskoj agendi i socijalnim problemima građana važnu ulogu imaju i mediji. Predstavnici civilnog društva smatraju da svađe političara često zauzimaju više prostora u medijima od problema običnih građana. Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humanu inkluziju, o tome kaže.
Bojimo se s pravom da u ovim predizbornim mjesecima će na javnoj sceni dominirati svađe političara, a da će se socijalni problemi koji inače jesu već uveliko zapostavljeni i dalje zapostavljati. I zato pokušavamo da organizujemo se zajedno s medijima, a mediji jesu socijalno osjetljivija, ako mogu reći, od postojećih vlasti, da imajući u vidu da su i mediji civilno društvo i marginalizovane grupe su civilno društvo, da na neki način formiramo jedinstven front koji će gurati socijalne teme, probleme i položaje ne samo osoba sa invaliditetom, nego i siromašnih i nezaposlenih u javnosti, ne bili tako uticali na javno mnenje i na promjenu javnog mnenja potencijalno i na promjenu na izborima.
Da osobe sa invaliditetom i njihovi problemi nisu dovoljno zastupljeni u medijima, slaže se i Branko Suzić iz Saveza slijepih Republike Srpske.
Mislim da treba profesionalni odnos, da recimo ako se nekakav događaj i priprema, prikazuje i tako dalje, treba osmišljenije iz svih uglova, ali od strane lica koja dobro poznaju ovu problematiku i oblast, a primijetio sam da u medijima zbog raznih stvari ima i otaljavanja posla, smatram da bi sa tog aspekta trebalo malo možda konkretnije poraditi.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Španiji je održan Evropski kongres mladih oftalmologa na kojem su zapažen doprinos dali i ljekari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore. Za emisiju Na vratima Evrope govorili su o onom što su čuli na ovom značajnom skupu te o svojim iskustvima u dosadašnjem radu. Zabilježila Maja Nikolić.
Haris Kujundžić, direktor klinike za očne bolesti Crne Gore i profesor na tamošnjem medicinskom fakultetu, nedavno je u Španjolskoj koji tijekom europskog susreta oftalmologa obranio tradicionalne operativne zahvate katarakte s kojom se mladi oftalmolozi danas u Europi ne susreću, a koja ima ogroman značaj u onim trenucima kada ultrazvučna operacija katarakte ne može postići željeni rezultat.
Prepoznali su naše napore da i u ovim skromnim uslovima mi pokušavamo i dajemo sve od sebe da budemo u korak sa savremenim medicinskim trendovima, odnosno da praktikujemo jednu savremenu evropsku oftalmologiju. Moram vam priznati također da je taj poziv za mene zaista u karijernom smislu i događaj godine.
Jelena Potić, liječnica na Beogradskoj klinici za očne bolesti Pasterova 2, branila je u Španjolskoj stav pristupu unutarnjoj operaciji oka. Sučelila se s kolegom oftalmologom iz Pariza koji je branio tradicionalnu eksternu operaciju. S kongresa se vratila veoma zadovoljna zbog činjenice da liječnici zemalja regije u znanstvenom smislu su jednaki s liječnicima daleko naprednijih zemalja.
Naši lekari mislim da su zaista dobri i mi imamo dobru školu. Ono što je, da kažem, što su oni nekoj većoj prednosti odnosno nas, su možda neke tehničke mogućnosti, ali mislim da sam efekat lečenja kada se pogleda za pacijenta, da ipak kod nas i dalje se to dobro radi. U suštini da mi ne zaostajemo toliko za svetom u nekom, da kažem, svakako ne u znanju.
U Španjolskoj je održan drugi kongres mladih oftalmologa koji svoja znanstvena dostignuća kao i rezultate rada brane pred mlađim kolegama. I dr. Zlatko Mušanović, sveučilišni profesor i oftalmolog Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ispričao nam je svoja iskustva iz Španjolske, gdje je pred stotinama oftalmologa govorio o operacijama katarakte u kompliciranim slučajevima, a koje se na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla također izvode.
Nakon samog predavanja, znači svi od domaćina, naravno i ovih voditelja sesija smo dobili, posebno mi iz Tuzle i iz Bosne i Hercegovine smo dobili prijatne pohvale od svojih kolega i starijih i ovih domaćina. Nešto što izaziva određeni, da kažemo, i ponos i obavezu da na, u narednom periodu, naravno, da pokušavamo da održimo taj nivo i da jednostavno promovišemo i sebe i svoj grad i svoju kliniku i svoju državu prije svijetu koji možemo. Nemamo baš često priliku da prezentiramo nešto najbolje iz ovog društva, ali pokušat ćemo svojim radom, svojim trudom da to radimo u narednom periodu.
Mlada specijalistica oftalmologije i asistentica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 30-godišnja Amrana Darević-Vodenčarević u Španjolskoj je govorila o veoma zanimljivoj temi, a to je kako farmakološki pripremiti pacijente s glaukomom za operaciju, a koji boluju i od drugih bolesti. Dosta kontroverzna tema koja je privukla ogromnu pozornost liječnika iz Europe, jer svaki operativni centar ima svoje protokole različite i u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj ili Engleskoj.
Možda je ovo i u oftalmologiji prvi put da se neko pojavio kao pozvani predavač na tako velikim kongresima. Mislim da smo uradili malu promociju zemlje, jer su mnogi naviknuti da je Bosna i Hercegovina nažalost na dnu Europe, kao mi nemamo pristup ni jednom grantu, jer nismo Evropska unija i nažalost ne možemo da polažemo specijalistički ispit koji se svake godine održava u Parizu. Mislim da to otvorilo vrata i mogućnost da se naš ispit priznaje onda u Europi. Mi nažalost nemamo mogućnost, moramo sve klasičnim putem, nostrifikacija dokumenata da bi naša diploma bila validna. S takvim jednim ispitom ipak je lakše doći raditi na neku kliniku u Njemačku, u Švicarsku ili negdje drugo.
Naši sugovornici, liječnici oftalmolozi, iako su imali prilike otići u neku od zemalja Europske unije, danas su liječnici u svojim matičnim zemljama. Jelena Potić iz Švicarske se vratila u Srbiju.
Ja sebe sad vidim ovdje, ali sa nekom saradnjom, sa starim kolegama, napraviti saradnje sa većim centrima kao što je Švajcarska ili kao što su neki drugi, znači i samim tim onda razvijeti saradnje sa kolegama iz Švajcarske i razmjenjivati iskustva.
I dr. Haris Kujundžić ispričao nam je da je nedavno Njemačka odobrila liberalni režim za prijem liječnika iz Crne Gore. Iako je ranijih godina razmišljao o odlasku, sada više ne.
Pravo da vam kažem, u posljednjih nekoliko godina primjećujem neke napretke i dosta mladih ljudi koji žele da ostanu i to me ohrabruje i sada razmišljam, znači najviše da ostanemo ovdje, da damo zajednički doprinos i da možda kroz nekoliko godina budemo još bliži tom evropskom nivou.
I doktor Zlatko Mušanović u Tuzli već ima obitelji, ne bi volio otići, iako kaže da bi na klinikama zemalja Europske unije sigurno bili rado prihvaćeni.
Mislim da nekim našim trudom i nekim našim napretkom da ćemo mi otvoriti vrata mladim oftalmolozima, mladim doktorima da za edukaciju u Europi, i ja se nadam da će to ići uzlaznom putanjom, naravno u sve prepreke koje su jednostavno ovdje karakteristične za našu sredinu, ali ja mislim da tih prepreka u principu imate u svakom društvu, tako da i ovdje, ali spremni smo da se borimo, spremni smo da tražimo prostor i priliku za mlade doktore, mlade oftalmologe.
No, liječnica Amrana Darević-Vodenčarević ističe da je pitanje njenog odlaska iz Bosne i Hercegovine veoma teško. Brojne prilike odlaska već je propustila zbog želje da u svojoj zemlji nešto napravi. Danas više ne razmišlja tako.
Imam osjećaj da možda pravim grešku ostajući ovdje u Bosni, jer nažalost ja sam trenutno u domu zdravlja, mi nemamo neke osnovne stvari za savremeni oftalmološki pregled. I lično ja se ne vidim da radim kao neku tu konzervativnu oftalmologiju, ja se više vidim u oftalmološkoj hirurgiji. Pa mislim da ima dosta mlađe raje, da tako kažem, koja promovira Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Udruga za očuvanje i promociju hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak u saradnji s Hrvatskom maticom iseljenika organizovala je treću po redu reviju tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. O manifestaciji održanoj u Tomislavgradu javlja Željka Mihaljević.
Ljepota djevojaka u okviru ove manifestacije u drugom je planu, a pravi i pokretački cilj petodnevnog programa jesu susreti i povezivanje Hrvata iz cijeloga svijeta u svrhu promicanja zajedničke tradicijske kulture. 24 djevojke stigle su iz 18 zemalja sa različitih krajeva svijeta. Karmeličanin i član udruge Stečak, otac Zvonko Martić.
Od Peru, Argentine, Čilea, evropskih zemalja, teško je izdvojiti 5 dana. Neke od tih udruga koje rade tamo, rade u veoma teškim uvjetima i neke djevojke su same financirale svoj put. Donijele su dio svoje tradicijske kulture koje čuvaju od svojih predaka. Međusobno su se upoznale ljepote zemlje, posjetile Mostar, Sarajevo, ovdje županiju Herceg-Bosansku, i neke od njih su rekle da se žele vratiti. Mislim da je to jedno od najboljih dokaza kako je i manifestacija uspjela, a najmanja nam je želja izabrati najljepšu. Najdraže nam je da se druže.
A predstojnik Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas dodaje.
Ovo što radi gospodin otac na Zvonko, to je upravo dakle onaj put kako treba i na koji način čuvati hrvatsku baštinu, hrvatsku kulturu, jer ona doista je poveznica. Dakle, večeras je ovdje iseljena Hrvatska, večeras je ovdje hrvatski narod iz Bosne i Hercegovine, Hrvati iz matične domovine, ovdje su večeras naše nacionalne manjine, dakle svi Hrvati koje znamo tu su. I to je ono najljepše. Državni ured ne samo da je prijašnjih godina, nego bit će i dalje pokrovitelj, to je ono što treba uvijek podržavati.
Bila je to i prilika za provjeru znanja hrvatskog jezika. Neke od naših sugovornica govorile su ga besprijekorno, a poneke se tek snalazile, što i ne čudi budući da dolaze iz druge i treće generacije iseljenika.
Dobro večer, zovem se Natalija, ja sam iz Perua, moj djed je bio iz Zagorja, ja učim hrvatski jezik u Zagrebu. Od djetinjstva ja sam željela nositi tradicionalne hrvatske odjeća i sada je bio mjesto za raditi ovdje.
Ja sam Maja Grgić, dolazim iz Slovenije. Moji roditelji su iz Bosne i Hercegovine, mama mi je iz Rakovica oko Tešnja, a tata je iz Komušine, iz Teslića, odakle i ova košulja. Ova košulja se zove kotmijačica i krupna je tkana.
Ja sam Cindy Šoštarić, imam 21 godinu, iz Italije sam, ali već godine pol živim u Zagrebu. Ovo mi je prvi put što sam ovdje i stvarno mi se sviđa za sad. Mama mi je iz Derventa, tata iz Zagreba. Eto, ja sam se rodila u Italiji, imam američko ime, tako da je sve nešto čudno.
Zovem se Jospa Čolakić, dolazim iz Janjeva, iz malog sela koje se nalazi na Kosovu. Ovo je nošnje moje bake. takve. Ima par žena koje nose cijeli život, ali to je manjina.
Jednoglasnom odlukom ocjenjivačkog suda pobjedničkom lentom se okitila 21-godišnja Cindy Šoštarić iz Italije.
Iskreno, još nisam pobedala to što se dogodilo. Ova nošnja je stvarno teška za nositi, mora se ima puno iskustva, a ja nisam toliko iskusna, ali eto, dogodilo se.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.